Глава друга. Цікаво, що тепер сказав би Іванько, якби я розповіла йому про гада, котрий винюшив на лісовій галявинці мої трусики і непомітно заліз у сумку. Хоча я приблизно здогадуюсь.
«То Іванько перекинувся у вужа», – сказав би він.
Вогнений ангел. Я все ще крутилася перед дзеркалом, стривожена тією зміюкою, коли з надвору долинув сигнал автомобіля і запізніло загавкав наш розледачілий тризор. Принесло когось чужого. Потім заскрипіли в східці. Я вся напружилась. Але до спальні зазирнув Іванько і злякано зашепотів.
«Вони знову приїхали!»
Засліплений страхом карлик ніби й не бачив, що я гола, голісінька.
«Іванько скаже, що вас немає вдома!»
«Хто вони?» – спокійно запитала я.
«Голомозі!»
«Скажи їм, що я зараз вийду!»
«Не треба! Іванько знає, як їх спровадити! За ними тільки смуга ляже! Іванько набреше, що ви пішли по гриби!»
«Я вже йду!» – сказала я роздратовано, накидаючи на голе тіло куценький халат кенгуру. «По гриби!» Він що, і там підглядав за мною? Чи, може, чортисько читає думки? Я повагом вийшла на подвір'я і присмирила пса, який, угледівши хазяйку, послужливо розгавкався на всю горлянку. Біля воріт стояв тупорилий джип зі сліпими шибами, а на хвірці вже висів гість. На диво не тупорили і навіть не голомозий, він радше скидався на страхового агента, котрий, аби докликатися господаря, дратує собаку. Худий, високий, такий собі симпатичний глистюк з трохи перекошеним від посмішки ротом. «Привіт, золотко!» – сказав він, одверто розглядаючи мене з ніг до голови. «Ми від Сухого!» Я не призначала зустрічі ні Сухому, ні Мокрому. Що треба? «Де Нестор?» «На фірмі», – стиснула я плечима. «У нього, вважаю, вже фірми немає. Ти впевнена, що він не вдома? Ти...»
«Тикати? Будеш цибулю в землю», – сказала я.
«Якщо доживеш до весни». «Я туди зарию когось іншого». Він перестав посміхатися, але рот так і лишився навкоси. «Знаєш кого? Своїх боржників. Так і передай Нестору. Завтра останній строк. Не буде грошей, хай теше собі пам'ятника. Це він уміє. А перед тим заберемо все разом з цією хавірою. Ясно?»
Не знаю, що тоді на мене не йшло. Можливо, тому що зі мною ще ніхто не дозволяв собі так розмовляти, як цей глистюк. Можливо, він зачепив моє самолюбство, але я сказала. «Закрий своє криве сурло. Фірма належить мені. І дім оцей мій, і машина, і чоловік також мій. А тебе, шутий цапе, я вперше бачу. Тож зарубай собі на кривому нюхалі. Якщо з його голови впаде волосина, якщо ти йому ненароком зіпсуєш настрій, а він через це забуде парасольку, потрапить під дощ і підхопить нежить, то тебе, шутий цапе, закопають першого, авансом. Ти зрозумів?» Я вималювала на своєму самовпевненому фейсі таку щасливу усмішку, що йому геть заціпило. «Усе?» – питаю.
«Ні, не все». Нарешті пустив з рота пару глистюк, чи, може, збільшений у мільярд разів сперматозоїд. «Що таке шутий?»
«А, ти цього не знаєш? Безрогий, ось що! Але роги в тебе обов'язково виростуть, не хвилюйся», – сказала я. «Якщо ще трохи протягнеш, то намацаєш їх на своїй довбешці. А тепер чухай звідси, поки вітер без сучків». Я повернулася і повихиляла від нього тією хижою ходою, яка не лишала йому жодного шансу. Так ходять фатальні жінки, котрі притягують до себе чоловіків, як безодні з цілої харибди притягують мореплавців, а потім вже так само, як з цілої харибда, викидають на берег уламки кораблів. Вони, ці жінки, викидають на смітник уламки чоловічої честі. Коли зайшла в дім, лише тут мене почало трясти. Де й поділася та напускна хоробрість, за якою насправді чаївся задавлений страх. Страх, що вже розростався у розпач. Так само, як і розросталися наші борги, які Нестор плодив зі дивовижною легкістю. І яким, я знала, ніколи не буде кінця, бо вони на відсотках плодилися вже й самі. «Брехня, прорвемося», – часто повторював мій чоловік, однак я бачила, що він і сам не йме тому віри. Вона, та віра, витекла з нього давно,
Зосталася хіба якась крапля надії на сліпий, але щасливий випадок. Сам винен. Колись він розпочав справді нормальний бізнес, хоча й з мінорним забарвленням. Либонь і в тому був свій особливий знак. Відкрив власну фірму з виготовлення надмогильних пам'ятників. Не з доброго дива, звичайно, адже був професійним скульптором. Та коли з відомих причин урвалися замовлення на ліплення різних героїв, особливо ж Леніна, за якого раніше платили скажені гроші, найзледенніші колгоспи, сільради, заводики. На професійному сленгу скульпторів це називалося «ліпити льопу». Тоді й довелося подумати про інший шмат хліба. Тим часом із фалоса кримінальної демократії повискакували нові сперматозаври, котрі поперли один поперед одного до виживання, а згодом і на цвинтарі стали змагатися між собою за краще місце у царстві тіней. Вони зводили собі такі помпезні пам'ятники та мавзолеї, що бідному Льопі вмитися разом з диктатором Домініканської республіки Трухільо, хай Бог простить, що згадують так небіжчиків. Зате скульпторам знову знайшлася робота. Несторові також пощастило на кілька таких замовлень. А потім один із таких таки багатих замовників, якого я згодом охрестила для себе Едіпом, запросив нас на вечеру і пораїв не ловити дрібних мишей, а мерщі відкривати власну фірму, поки він, добрий порадник і надійний партнер, може забезпечувати нас і гранітом, і габро, і лабрадором, ба навіть рожевим мармуром. «Тут немає чого й роздумувати», – казав цей підстаркуватий котяра, роздягаючи мене обважнілими очами як партнерку не тільки в бізнесі. «Адже для початку є простора скульпторська майстерня, а там можна взяти в оренду більше приміщення, закупити обладнання, найняти людей і пішло-поїхало. Я навіть допоможу вам з реєстрацією підприємства, тож лишилося придумати йому тільки назву», – сказав він і подивився на мене таким обнадійливим поглядом, що я просто мусила щось відповісти. «Плутон», – сказала я. «Що?» – не второпав мій майбутній партнер. «Фірма називатиметься Плутон. Це бог підземного світу». «Мертвого світу», – скривився Нестор. «Хіба надмогильні пам'ятники ставлять живим?» – спитала я. «Усе логічно», – сказав мій чоловік, який на кожен випадок мав свою окрему думку, але занадто похмуро. «І логічно, і дуже доречно», – беззастережно сказав на мій бік наш компаньйон. «Я не знаю ніякого бога, окрім того, під яким ми ходимо, але знаю, що є навіть планета Плутон. І думаю, що вона буде для вас щасливою. Люди завжди вмиратимуть, убиватимуть одне одного. Отже, цей бізнес вічний», – додав він раденько, не здогадуючись, що його знайдуть у полірському кар'єрі з простреленою головою. «Тож будемо вас, Анастасія Михайлівна, вважати хрещеною мамою фірми. Давайте вип'ємо за нашу маму», – збуджено сказав він, ніби слабував на комплекс Едіпа і сприймав за матусь навіть утричі молодших за себе жінок. Сперші справді усе пішло і поїхало, як по написаному. Були мармур і габро, були багато замовлень і нове просторе приміщення. Були наймені майстри і мій коротенький, побіжний роман із бочинцем Едіпом, котрий навіть у ліжку називав мене мамочкою. Нестор уже нічого сам не ліпив, не тисав, тільки займався кредитами, новими проектами, та якось водночас з'явилися конкуренти. Подорожчав утричі камінь, прийшли податківці, наїхав рекет, у поліському кар'єрі пролунали постріли, які спровадили в царство мертвих мого синочка Едіпа. І поки Нестора тягали по допитах, виявилося, що рахунки наші там заморожені, там під арештом, а там взагалі луснули разом із банком. Щоб урятувати фірму, він заліз у борги, але поїзд пішов, усе полетіло за вітром. Нестор теж полетів, як фанера над Парижем, а приземлився у своїй старій майстерні, де зосталося лише кілька чорних кам'яних брил, які могли слугувати вже пам'ятниками на могилах убитих надій. А нажити лише й устигли оцей будинок, до якого втекли від марнот великого міста, однак не втекли від його і усіх гріхів. Нестор і далі тримався за фірму, все робив уже сам власноруч, проте його заробітки покривали хіба що витрати на бензин, який він випалював до міста і назад. Хоч як це не дивно, але я швидше за нього прижилася і знайшла собі затишок серед природи. Може, тому, що ніколи не обтяжувала себе роботою. Нестор був проти, щоб я працювала. Ніколи не мала близьких подружок, від яких, я певна, можна чекати лиш підступу і заздрого поглуму. Нестор сам відгороджував мене від усього світу, від людей і клопотів, від дітей. А коли захотів, щоб я народила, то вже було пізно. Від випадкових знайомств і друзів, від мене самої, а відтак і від себе. Він узяв мене 15-річною дівчиною, коли я ще нічого не знала і не бачила. І раптом симпатичний мужчина садовить мене у своє авто і везе до ресторану, де боязкими ковточками п'єш шампанськими. Не через те, що боїшся сп'янити, а тому, що не хочеш, аби цей вечір скінчився. Ти їси свій гарнір по одній рисінці. Та він кінчається. Він кінчається, а потім вогні вечірнього місця розпливаються у твоїх очах, як вишневі плями на білому простирадлі. Хоч не було ніякого простирадла, а було затісне авто, якому він тебе узяв, ба ні, насправді ж узяла його ти. О, наївна чоловіча легенда про те, що беруть вони. Легенда вигадана від безсилля тими, хто не витримав випробування спокусою, хто не знає, що таке справжнє бажання, яке розриває тебе, як надмірна доза пороху розриває рушницю. Уперше я йому зрадила, коли пішла сфотографуватися на паспорт. Ми жили вже разом, він поспішав зареєструвати шлюб. Та я ще не мала паспорта. Спустилась у підвальчик маленького запорошеного фотоательє, де сидів за столиком такий же маленький, непоказний чоловічок, весь у корінь. І там він мені сказав, що таких вродливиць треба знімати не на паспорт, а на обкладинки еротичних журналів. Чи не бажала б я сфотографуватися у цій красі? «А що ви ще вмієте?» – з насмішкою спитала я, дивлячись у його хтиві очіці. «Усе!» «Так-таки й усе», – не повірила я. «Абсолютно! Проходьте за ширму, і якщо ви не проти, то зробимо проби». Він демонстративно примкнув на засувку вхідні скляні двері, спостерігаючи за моєю реакцією на цей промовистий жест. І я хотіла було заперечити, але тут якийсь здоровений чолов'яга став дертися в двері, показуючи пальцем на свій наручний годинник. Мій фотомайстер чемно йому відчинив і сказав, що зараз він зайнятий. «Приходьте пізніше», однак суворий чолов'яга в суворому костюмі теж збирався зніматись на паспорт. Розкричався, що він зайнятий у 100 разів більше, що майстер навіть не здогадується, хто він такий, і що він зараз узагалі закриє це ательє і зробить із нього пивничку. І тоді сталося те, на що я ніколи не сподівалася. Мій щупленький майстер раптом звівся навшпиньки, доп'явся до краватки здоровання, згріб її у кулак і на зашморці притягнув його голову на рівень свого зросту. «Запам'ятай назавжди». Тихо і владно сказав він, тобі нема куди поспішати. Тебе ніхто і ніде не жде, але ти ще про це не знаєш. Він розвернув здоровило обличчям до виходу і одним повштовхом викинув за двері. Потім повернув до мене таке веселе обличчя, ніби щойно вигнав із кімнати муху. За моєю ширмою, як на сповіді, сказав він, таїна цілковита. Ви знаєте, що таке таємниця сповіді? І що таке професійна етика? У моєму ділі це насамперед конфіденційність. За її порушення я відповідаю перед законом. Ви це знаєте? Він так допитувався, ніби перед законом мала відповідати я. Так, я знала. Знала, що в мене тільки-но закінчилися місячні, і ще трохи мажеться, але цей загадковий чоловічок мені раптом почав подобатися. Він не сяяв, не вабив своєю зовнішністю, не намагався щось удавати із себе, проте, мабуть, і сам того не відаючи, чимось приворожував, бо поки він налагоджував апаратуру, міняв об'єктив, я вже була в чому народила матуся. «Абсолютно все?» – перепитала я. «Тоді звільни мене». «Від кого?» – здивувався він. «Угадай». «Від настирливого коханця? Ні. Ну, визволяти тебе від чоловіка ніби рано, ще й паспорта не маєш. Ніколи не вгадаєш», – сказала я. «Від дівочості». На якусь мить він завмер, не вірячи своїм вухам, а потім підійшов до мене і поволі опустився на коліна. «Дівчинко, моя маленька дівчинко, ангеле ти мій!» Цього разу на старому розтовченому дивані десь узялося біле простирадло, і трохи згодом він цілував на ньому руді пасмуги, плутаючи місячні виділення з дівочою крівцею, і промовляв так само розчулено: «Дівчинка, моя солодка дівчинка!» На його ослабленому, але ще повному жилавому корені теж були ослизлі червоно-руді сліди моєї місячної цноти. Я витерла їх тим же простирадлом і взяла його, ще гарячого, доріючого від змішання чужого і свого власного запаху. Відчуття млосної наповненості пойняло усе моє тіло. Але хотілося ще і ще. Все єство моє прагло вийти за власні межі. Прагло доконченої нестерпності й вибуху, для якого не вистачало якоїсь краплини. І коли я відчула під небінням, як збільшується тужаві твердь, то заскімлила від насолоди, а потім завила, як сука. А тоді ось вона, та докончена наповненість, коли чужа, найпотаємніша жага нестримно тече у тебе, і ти нарешті виходиш із своїх берегів з несамовитим уже потобічним криком. Утім, усе це тодішні, ще підліткові рефлексії, коли звичайнісіньку статеву сверблячку хотілося виправдати самою природою, а не культом чоловічого перламутрового ребра, з якого одного разу ти випадково вискочила на цей світ. Соромно зізнатись, але того майстра, того непоказного чоловічка, що зробив мені 6 фотографій, 3 на 4, я майже не обдурила. Тоді я справді вперше відчула себе жінкою, і навіть через роки, коли розгортала свій паспорт із маленького фото, загадково дивилася та солодка дівчинка, і здавалося, ось-ось мені підморгне.